Kauno arkivyskupo Kęstučio Kėvalo mintys gavėniai.
Brangus broliai ir seserys, gavėnioje staptelėme prie svarbiausių mūsų tikėjimo aspektų, žymių mūsų krikščioniško gyvenimo, pavadindami tai rekolekcijų kelionę, čia švenčiausio sakramento akivaizdoj, taigi viešpaties į mūsų žvelgiančio, mūsų mylinčio ir mūsų savo malonę gaubiančio akivaizdoj, kad širdis perkeistos būtų jo artumo paguodos ir išdrasėtų būti krikščioniško gyvenimo švituriais arba, kaip giesmėje girdėjome, tuo ženklu pasauliui, kuris liūdija dangaus realumą, viešpaties artumą ir, aišku, jo malonių įsikūnijimą. Kiek daug krikščioniui yra užduočių, kurias viešpats paliko kaip mums kiekvienam, na, tokią užduotį gyvenimo, misiją. Ir jinai yra skirta ne tik man asmeniškai, bet ir taip pat mano pasauliui, mano aplinkai, mano tėviniai Lietuvai. Bet mūsų praeitis yra daug tolimesnė negu mūsų tik tai krašto istorija. Mūsų identitetas, atmintis siekia viešpaties laikus ir taip pat senosios Izraelio tautos istorija, kuri nuostabių įvykį viešpaties patyrusi, išeima iš Egipto nelaisvės per dykumą į pažadėtąją žemę, parodė to žygio realumą. Kiekviena tauta tam tikra prasme eina per tą patį žygį, jeigu ji ištveria tame pasiryžime žengti laisvės keliu. Kas mums šiandien reikalinga, kad tą laisvę savyje įtvirtintume, kad jos nepamestume ir kad išpildytume mums viešpaties patikėtą misiją? Praeitą kartą kalbėjome apie tikėjimą, kokia tai Dievo dovana ir malonė, šį kartą apie viltį, tą svarbią krikščioniško gyvenimo sudedamąją dalį, kuri, kaip žinia, yra labai svarbi, nes parodo, kiek mūsų tikėjimas yra gyvas, kiek aš pasitikiu viešpačiu ir viliuosi jo malonės, pagalbos, jo vedimo. Prieš keletą metų į rankas papuolė toks tyrimas apie Lietuvą, kur vienas Londono institutas, Legatum pavadintas, tiria 110 pasaulio kraštų, pavadintų gerovės indeksu. Taigi įvairios sritys yra matuojamos, reitinguojamos ir vertinamos, ir tokiu būdu jie sudėjus kartu, kraštas gauna tam tikrą vietą. Ir štai Lietuva papuola tarp to 110 kraštų į 44 vietą, kur labai daug, pasak šito instituto tyrėjų, Lietuva pasiekusi įvairiose srityse, tačiau viena sritis Lietuva nutraukė žemyn. Štai ką jie rašo. Lietuvos pozicijas reitingė labiausiai susilpnino pačių gyventojų nepasitenkinimas gyvenimo kokybe. Pagal šį rodiklį Lietuva atsidūrė antra nuo pabaigos. O tai reiškia, kad lietuviai turimas sąlygas vertina prasčiau nei daugelis neturtingesnių Afrikos, Amerikos ar Azijos šalių žmonių. Visuomenė turbūt yra perdėtai pesimistinė, nurodo tyrimo autoriai. Nepaisant ekonomikos augimo, gyventojai yra nepatenkinti Lietuvos ekonomika, sako ataskaita. Taigi, mokslininkai tirdami turi tam tikras išvadas, kalba apie tokį dalyką, kuris netgi nėra, sakytume, objektyvus faktorius. Ne, ekonomika tarsi tvarkoja, auga, švietimo ir kultūros sritys aptvarkytos. Subjektyvus faktorius. Žmonės perdėtai pesimistiškai vertina tikrovę. Štai kas pakišo koją Lietuvai būti aukštesniai reitingo eilutei. Žmonės žvalgosi Dievo artumo ir jo veikimo ženklų. Jie ieško jo paguodos ir padrasinimo. Dievo tauta nori nukreipti akis į tuos, kuriais gali sekti, pasitikėti ir būti įkvėpti. Mes, mėly broliai, esame pašaukti būti tuos paguodos ženklais pasaulyje. Viešpats pasidalino su mumis savo misiją, kad mes tęstume jo veikimą pasaulio dienose ir laužydami duoną šventojo mišio aukoje ir dosniai dalindami savo laiką bei buvimą šalia mums pavestiesiems, kad nuolat kviestume juos į bendrystę su dangaus tėvu. Brangus broliai, ši diena mums primena, kad mes pirmiausia nešame gerąją naujieną šio pasaulio vargdieniams. Kaip mums sekasi nešti džiaugsmą, o ne susierzinimą, nešti paguodą, o ne nepasitenkinimą, iškęsti nuoskaudas ir nepasiduoti liūdesiui. Nusiminimui, pasimetimui ir susierzinimui šiame pandemijos laike priežasčių daug. Tačiau geroji naujiena ir šiuo nelengvu laiku visiems mums sako, kad nežiūrint laiko išbandymų išlieka viltis, ramybė, džiaugsmas, nestovime ant tvirtos uolos bažnyčios ir pragaro vartai jos nenugalės, kaip sakė Jėzus apaštului Petrui. Nojaus laikais atslūkstančio tvano ženklas tapo balandis, nešantis alyvos medžio šakelę. Kunigas savo gyvenimu ir tarnyste taip pat turi tapti paguodos ir vilties ženklu. Jo pareiga kviesti žmonės į susitaikinimą vienu su kitais ir su Dievu. Pareiga kviesti žmonės atsisakyti smurto ir gerbti kitą besąlygiškai. Kunigo tikslas – mokyti kitus maldos ir pačiam melstis. Jo uždavinys – pilti gydantį aliejų ant žaizdų šio pasaulio pakraščiuose atsidūrusiems sužeistiesiems. Ir nepaisant to, vis dar pasitaikančio nedėkingumo ar nesupratimo, tapti, pasaka apaštalo Pauliaus, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus džiaugsmo talkininkais. Šiandieną šventinamų aliejų prasmė gali būti sugretinta su kunigystės užduotimi. Skelbti džiaugsmą Kristaus mums atnešta žinia, būti stipriems išbandymuose, bei stiprinti mūsų brolius ir seseris jų kovose ir būti ramybės nešėjais šiandienos neramaus pasaulio žmogui. Mes, kunigai, esame didelės mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus misijos dalis. Mes dalinamės jo tarnystę, kuri apima taip pat ir kryžiaus slėpinį. Jis mums primena, kad Kristus nugali šio pasaulio kunigaikštį ne kalaviju, bet kryžiumi. Jis nugali veikdamas neapykantą ginklais ne iš šio pasaulio. Palaimintasis arkivyskupas Jurgis Matulaitis, kurio 150-asias gimimo metinės netrukus minėsime, savo gyvenimo vyskupiškuoju šūkiu pasirinko blogį nugalėk gerumu. Ir mums šiandien tai primena, kokia didelė yra meilės galia. Tik tokia meilė veda į prisikėlimą, tik tokia meilė gelbėja amžinajam gyvenimui. Tai pergalė ženklas, rodantis Jėzaus kelią ir kvietimą mums tapti jo šventumo dalininkais. Todėl tam, kuris mus myli ir nuplovė savo krauju mūsų nuodėmes ir padarė iš mūsų karaliją bei kunigus savo Dievui ir Tėvui.
Jūs girdite Marijos radiją.
Taigi apie tą kokybę, brangieji. Ji kyla, kaip žinia, žmogaus širdyje. Ji ateina iš to santykio su viešpačiu. Taigi, kas čia per dalykas, ko stokojame ir ką reikia ugdyti arba lavinti? Krikščionybė savo skelbime iš tikrųjų yra geroji naujiena ir kalba ne tik tai apie dalykus, kurie ateis kažkada, maždaug ištverkėm visi šitą ašarų pakalnę, o po to bus dangus. Taip, kad susikaupkim, nedaug liko galbūt ir vis tiek būsim dangui neužilgo, kaip čia pasakius. Nėra krikščioniška tikėjimo mintis. Viltis yra ne tik tai apie tai, kas ateina, bet viltis yra kokybė, kur yra šiandien, mano širdy. Ir geroji naujiena krikščionybės nėra tik tai informacija apie ateinančius dalykus, bet taip pat yra performacinė arba transformuojanti mano širdį galia, kuri tiek turi manyje jėgos, kiek aš jai leidžiu tai širdžiai priimti tos informacijos arba, kaip mes vadinam, malonės. Man tai smagu šitą žodį kildinti iš malonumo tiesiog. Viešpats skiria mums malonumą džiaugtis, turėti tokią pozityvę laikyseną. Kartais ta širdis sugrūdus, jūs mane aiškinkit, čia pasakų nepasakokit, gyvenimas yra nekoks. Taigi pasirinkimas žmogaus, kaip širdį mano perkeist, kad jinai būtų atviresnė viešpaties maloniai. Tikėjimas yra ne tik asmens tiesimas į būsimus dalykus, dabar dar visiškai nesančius. Jis pats mums kai ką jau dabar duoda. Jis mums jau dabar duoda kažkiek laukiamos tikrovės, o būtent ši dabartinė tikrovė tampa mums to, kas dar nematoma įrodymu. Taigi, ateitis įtraukiama į dabartį, todėl nebėra grynas dar ne. Toks ateities buvimas keičia dabartį, sako popiežius Benediktas savo dokumente Spe Salve, išvertus lietuviškai, išgelbėti viltimi. Taigi, viltis gelbė. Galėtume klausti, nuo ko čia jinai dabar gelbė. Aišku, labai paprasta, nuo nevilties, nuo nusiminimo, nuo tokio paralyžiaus, kad nieko gero nebus, viskas čia blogėja. Jinai gelbė nuo žmogaus užsidarimo. Kaip mes gauname tą viltį? Yra tokia ir tam tikra dirbtinė viltis. Vienas iš egzistencialistų praeito amžiaus, Albertas Camus, yra taip pasakęs apie ją. Po dirbtinės vilties seka gilus pesimizmas. Taigi, viltis, kuri yra įsikalbėta, maždaug viskas bus gerai, čia niekas nesiskūskit, dirbtinė viltis, jinai galop pavirsta į dar didesnę nusiminimo ir pesimizmo situaciją. Viltis, kurią mes kaip krikščionys suprantam ir išpažįstam, yra Dievo mums suteikta malonė, dovana, kur žmogus ne savo pastangomis ją pasiekia, bet viešpaties duota malonės, kuri yra antgamtinė, mes taip ir vadinam, tai yra antgamtinė įlietoji malonė ir tokiu būdu perkeičia širdį. Taip, nėra tik tai Dievo veikimas, yra ir žmogaus veikimas ir netrukus apie tai pakalbėsim. Bet prieš tai keletas minčių apie tai, kad gali žmogus nusidėvti prieš viltį. Ar kada nors klausykloj išpažinote nuodėmę, kuri vadinasi nuodėmės prieš viltį? Pasirodo, moralinės teologijos vadovėliai jas įskaičiuoja. Nusidėjau neviltimi, pavyzdžiui. Tiesiog apsisprendžiau, kad čia nieko gero. Neviltis tai tiesiog valingas nesitikėjimas, kad Dievas padės, suteiks amžiną išganimą, duos priemonės. Tai tiesiog praradimas pasitikėjimo Dievo gerumu bei gailestingumu. Neviltį gali sukelt nuodėmė, sąžinės graužimas, aišku, įvairūs galbūt įvykiai, kurie mus ištikė, suglumino ar net likimo smūgiai, kurie sulaužė. Ir vis dėlto prieš viltį nusidėti reiškia apsispręsti, kad nieko gero nebus. Nusiminimas taip pat gali mus ištikti, kai paklūstam esamoms netinkamoms sąlygoms, nesitikint Dievo pagalbos joms pakeisti. Ką tu čia žmogus pakeisi? Pasaulis eina kaip jis eina, o ką tu čia dabar mažas būdamas įtakosi? Toks nusiminimas nėra iš Dievo, tai nėra krikščioniška laikysena. Taigi, neviltis arba nusiminimas nėra tik jausmai mūsų ištikę, bet taip pat ir veiksmai, už kuriuos apsisprendžiam. Jeigu yra tik ta jausmas, nereikia pergyventi. Yra sezonai mūsų jausmuose taip pat. Jausmas atėjo, praėjo. Jeigu, pavyzdžiui, čia atsikėliau iš ryto, nuotaikos nėra, už lango lyja, toks svajingas liudesys užėmė širdį, nu ir kas. Bet jeigu aš širdį apsisprendžiu, kad štai nieko nepadarysiu, nieko gero, ir viešpats čia jau nieko mums nepadės, jau žengiame į zoną, kuri net gali būti nuodėmė. Ką daryti, brangieji, kad mūsų viltis stiprėtų? Popiežius Benediktas, rašydamas Pes Salvi encikliką, yra įdėjęs skyrių, kuris pavadintas Vilties lavinimo vietos. Įsivaizduojat? Jis mums sako, kad tas dalykas yra lavinamas. Antras dalykas, kad yra viltis mums turėti viltį ir kad tokios vietos yra. Kasgi tai per vietos? Pirmoji, labai paprasta, malda. Štai ką rašo popiežius Benediktas apie maldą. Pirmutinė esminė vilties mokymosi vieta yra malda. Kai niekas manęs nebegirdi, Dievas vis dar girdi. Kai nebeturiu nieko, su kuo galėčiau kalbėtis, kai nieko neįstengiu šauktis, visada galiu kalbėti su Dievu. Kai niekas nebegali man padėti, turint galvoje poreikį, lūkestį, pranokstantį žmogaus gebėjimą puoselėti viltį, jis gali man padėti. Net kai esu įstumtas į didžiausią vienatvę, jei meldžiuosi, niekuomet nesu vienas. Ar nesimpatiški žodžiai, brangieji, gali jausti, kad rašydamas popiežius šypsosi šiek tiek. Maždaug visada esi ne vienas. Jeigu atrodo, kad nieks negirdi, atsiprašau, girdi, kalbėk. Taigi malda vilties lavinimo vieta. Šventasis Augustinas apibrėžia maldą kaip troškimo lavinimą. Žmogus sukurtas, sako Augustinas, didžiai tikroviai, pačiam Dievui, kad būtų jo pripildytas. Tačiau tai jam skirtai didžiai tikroviai širdis per siaurą. Reikia išplėsti. Tad Dievas, delsdamas save dovanoti, didina mūsų troškimą, o didindamas troškimą išplečia dvasę. Jei išplėsdamas, jis daro ją labiau gebančią priimti. Štai paaiškinimas, kodėl kartais atrodo Dievas delsia. Greičiausia, kad reikia dar daugiau plėširdį. Antra, vilties lavinimo vieta yra veikla ir kančia. Atrodo kaip klaida toks dalykas, kaip tai gali būti. Pasirodo, tas žmogus, kuris imasi kokios nors veiklos, jis aišku susiduria su kančia, nes reikia atsistoti nuo sofos lovos, reikia įveikti savyje visas tas mintis, ai tiek to, kiti tegu daro, tegul kiti stojasi ir be manęs tegu dalykai eina. Jeigu pavyksta žmogui imtis kokios nors veiklos, kad padaryti šitą pasaulį gražesnę vietą šiek tiek gyventi, jame stiprėja vilties kokybė. Įdomus dalykas. Atrodo, kad aš prarandu kažką, o iš tikrųjų gaunu. Taigi, savo aplinkoj turiu ieškoti tokių būdų, kaip veikti, kad gražesnė mano aplinka būtų ir užmokestis bus vilties kokybė. Aišku, tai gali eiti per kryžių, nes tik pradė ką nors daryti, tai žiūrėk visada prisistato, kuris sako, jau čia buvo šimtai tokių, kur bandė. Tu negalvok, kad tu jau čia kažkoks ypatingas esi. Aš labai atsiprašau. Ramiai, nieko negero nebus. Jeigu ta žmogus įveikia, tą kančią įstovi, sakytume, prieštaravimo, jam viešpats apdovanoja nuostabę tikrovę, kuri tiesiog yra iš dangaus. Čia jau neįsikalbėsi to. Ir trečias dalykas, tai iš vis atrodo keistas. Paskutinis teismas, kaip vilties laidimo vieta. Tai jau kas, bet jau paskutinis teismas mus tik gazdina, kiekvieną. Nedaug Dieve, ką aš darysiu, vargšas stovėdamas prieš viešpatį. O pasirodo, kad šita scena krikščioniui turi kelti viltį, nes paskutinis žodis istorijoje bus tartas ne kokio tirono ar kokio nors išnaudotojo, bet pačio viešpaties Jėzaus, teisybės ir šviesos karaliaus, jis tars paskutinį žodį. Ir jeigu patiriu įtampą, neteisybę, įvairius šio gyvenimo pažeminimus ar kokias nors išbandymo valandas, viešpats tars paskutinį žodį. Štai vilties laimimo vietos, kurios apmastyti kviečia mus popiežius Benediktas. Ir aišku, gavėnė yra tas geras metas, kai aš apie šią kokybę viltį susimastau, nes ruošiuosi Velykoms. Pagaliau esu išvakarėse mūsų laisvės ir nepriklausomybės minėjimo, o mums reikia vilties pilnų piliečių, brolių ir seserų, kurie stato tą kraštą, semdamėsi didvyrių dvasios. Taigi, būkime, brangieji, vilties žmonėmis. Dovanokitme ją vieni kitiems, o viešpas žinos, ką daryti su mūsų širdim. Jis ją guos ir savo artumu perkeis ir mes turėsime tą dangaus blyksnį savo tikrovėje jau dabar šiame gyvenime. Amen.
Girdėjote Kauno arkivyskupo Kęstučio Kėvalo mintis gavieniai.